Што да очекуваат граѓаните од 2023 година на економски план и како да се заштитат од лошите прогнози?
2023 според сите прогнози ќе биде доста тешка година на економски план. Прогнозите, секогаш бидејќи се прогнози, може да испаднат да бидат и неточни, но доста веројатно се исполнуваат. Она што се очекува за 2023 според прогнозите е дека ќе забрзува дополнително инфлацијата, особено во првите месеци, а дека методите кои ќе ги користат за запирање на инфлацијата доста веројатно ќе предизвикаат економска криза. А во тој контекст граѓаните и работниците пред се ќе доживеат сериозен удар врз сопствениот животен стандард и тој удар ќе мора да гледа да го ублажат. Ублажувањето на ударот ќе треба да оди по две линии. Прво, во однос на индивидуалните образци на потрошувачка, значи да не, прво да не се задолжуваат за непотребни работи и да го ограничат купувањето на непотребни стоки, а второ, да се организираат и да притискаат на работното место за тоа платите да држат барем чекор со инфлацијата и да го спречат можното отпуштање од работа или праќање на принуден одмор. Исто така, да ја притискаат владата да ги користи буџетските средства за помагање на оние што ќе бидат најзагрозени во дадената веројатна економска криза.
Ако 2022 буквално го испразни џебот на работниците, остана ли уште нешто што може да се откажат граѓаните оваа година?
Една од најважните работи е да откажувањето од празните надежи. Празна надеж е некако автоматски ќе се свртат работите и оденаш ќе испаднат позитивни работите сами од себе. И во таа насока, например, забавувањето на инфлацијата во последниот квартал им дава на луѓето некои сигнали дека може би нема, дека може би најлошото е зад нас. Но јас пак ќе кажам, значи прогнозите, иако можат да бидат неточни, кажуваат дека она што го искусивме во 2022 година ќе биде многу скромно во однос на она што не чека во 2023. Така што потребни се промени во индивидуалното однесување, но исто така и во колективното однесување. Значи и во сферата на потрошувачката, но и во сферата на работните односи и однесувањето на работното место.
Што може владата и државата да направи во таа настака?
Она што државата може да го направи, а веќе најави дека нема да го направи, е околу промената на даночната политика. Значи, ерата на ефтините кредити веќе заврши на светски рамки, а исто така Македонија веќе е во категоријата на високо задолжени земји после пандемијата. Во таа ситуација, за да се има буџетски средства, за да се поможи, треба да се имаат одредени приходи. А владата се откажа од добивањето дополнителни приходи кои ќе ги земи од оние што ги имаат во обилна количина за да им помогнат на оние што ќе ги немаат доволно. Така што мора да се притиска во однос на промена на денешната политика и поголема одговорност на трошењето на буџетските средства на граѓаните, значи да не биде тоа неодговорно, со цел да има одреден фонд на располагање на државата да помогне кога ќе биде најтешко на луѓето на кои ќе им биде најтешко.